Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mendime të ndryshme lidhur me të arriturat e dialogut për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësues të OBSH-s thonë se Kosova është në zonën e ulët të rrezikut nga virusi Zika. Presidenti Amerikan Barack Obama sot e bën një vizit historike në Hiroshim të Japonisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama sot do të vizitoj Hiroshimin, që është vizita e pare një presidenti në zyrë i Shteteve të Bashkuara, që qëndron në vendin ku është hedhur bomba e parë atomike në botë. Pas samitit të grupit të 7 fuqive ekonomike i njohur me shkurtesën G7 në Japoni, Zoti Obama do të vendosë kuror lulesh në monumentin ku flaka e përhershme i përkujton njerëzit e vrarë në Hiroshim. Zoti Obama do të shoqërohet nga personat që e mbijetuan sulmin. Presidenti Obama ka thënë se kjo vizit paraqet nderim ndaj të gjithë atyre që vdiqën në luftën e dytë botërore, por e ka përjashtuar mundësinë që të kërkojë falje për hedhjen e bombës. Më 6 gusht të vitit 1945, një aeroplan luftarak amerikan i tipit B-29 e ka hedhur bombën atomike 15 kilotonëshe në Hiroshim, duke i vrarë më njëherë afro 80.000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 3 ditë më vonë konsiderohet se kanë luajtur rol vendimtar për përfundimin e luftës së dytë botërore. Liderët e vendeve të grupit të 7 fuqive ekonomike G7 kanë kërkuar nga të gjitha palët në konfliktin në Ukrainë që të ndërmarrin hapa konkret për respektimin e armpushimit të paraparë me marrëveshjen e Minskut. Pas 2 ditësh të bisedimeve në samitin në Japoni, liderët e Shteteve të Bashkuara, Kanadasë, Britanisë, Italisë, Gjermanisë, Francës dhe Japonisë kanë kërkuar sot që palët duhet i plotësojnë përkushtimet e tyre pa vonesë dhe të mbajnë zgjedhjet në hapësira të nënkontrollen e separatistëve sa më shpejt që të jetë mundur. Ne e përsërisim dënimin ton për aneksimin ilegal të gadishullit të Krimes nga ana e Rusisë dhe e riafirmojmë politiken ton të mosnjohjes së saj dhe për sanksione kundër atyre që janë të përfshirë, thuhet në deklaratën finale të pjesëmarrësve të samitit G7 në Japoni. Rusia, Pakistani dhe Azerbajxhani ishin në mesën e vendeve që bllokuan procesin e dhënjes së akreditimit të Kombeve të Bashkuara për grupin për lirinë e medjave, Komiteti i Mbrojtjes së Gazetarëve. Një komiteti OKB-s që i akrediton grupet e tilla jo qeveritare, mbrëm vonë ka votuar kundër statusit konsultues të grupit që mundëson pjesëmarrjen në mbledhje të hapura dhe konferenca, përfshirë Këshillin për të drejtat e njeriut në Gjenevë. Vendet e tjera që po ashtu votuan kundër ishin Kina, Afrika Jugore, Kuba, Nikaragua, Sudani, Venezuela dhe Burundi. Në favor të kësaj mase votuan Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Greqia, Guinea, Mauritania dhe Uruguai. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Samantha Power, tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë apel kundër këtij vendimi në Këshillin Ekonomiko-Social të Kombeve të Bashkuara. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, mbrëmë ka mbrojtur përdorimin e emailit të saj privat për korrespondencë zyrtare derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke insistuar se aksionet e saj nuk ishin të ndryshme nga ata të paraardhësve të saj. Zonja Clinton, që është favorita për ta fituar nominimin demokrat për zgjedhje presidenciale, i tha rjetit CNN se ajo nuk do të lejoj që kjo çështje ta shkatërrojë fushatën e saj. Një audit i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka fajsuar Hillary Clintonin për shfrytëzim të emailit privat derisa ishte sekretare amerikane shtetit, duke thënë se kjo praktik paraqet rrezik për sigurinë dhe nuk është në harmoni me rregullat e shërbimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e ekstremizmit islamik në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, duke marrë si shkas një artikull së fundmi në gazetën New York Times, në cilën Kosova cilësohet si vatra e ekstremizmit fetare, përditshmja koeditore thekson se për shkak të një pakice të konsiderueshme, Kosova do të bartë një kosto jashtëzakonisht të kushtueshme për shumë vite. duke mos hedhur poshtë rrezikun se Kosova ka qenë një mend vendi lloj-lloj ekstremizmi, koha ditore thekson se në Kosovë, si në pak vende evropiane, pleshmëria e ekstremizmit religjioz është shtyrë nga një gjendje e rëndë ekonomike dhe sociale. Kësisoj me krimin e grupeve në nëmbreven e organizatave humanitare pas vitit 2000, kulmi kishte arritur me konfliktin e Sirisë, kur njerëzit, si shtuhet me tru të shplar, të nxitur për 10 vjet rresht, kishin përfunduar në monstra e vrasës mizor. Koaditore po ashtu ka vënë dukje se reagimi i parë qytetarë intelektual në Kosovë ndaj këtyre shfaqjeve ekstremiste ishte përcjellë me kundërpërgjigje ofenduese nga një sistem mirë organizuar e sinkronizuar i organizatave promovuese të ekstremizmit në vend. Sistemi i cili edhe sot shfaq veten gjithandej sa herë që ka një reagim kundër ekstrem, thekson Postiera Gazeta. Fatmir.
Hulumtimet më të reja të opinionit të tregojnë se populli i Kosovës është më mbështetësi për Shtetet e Bashkuara në botë. Si shpjegohet kjo në gazeta, Zanel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, konsideron se lajmi për nivelin entuziasmues pro-Evropës dhe Amerikës nuk duhet t'i turbulloj shumë qytetarët e Kosovës, sepse pavarësisht simpatisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeverit kosovare njëra pas tjetrës po ndjekin modelet kundërta me ata amerikan apo evropian. Gazeta thekson se pushtetarët kosovar janë të strëmbushur me pro-amerikanizëm, por që në praktik aplikojnë rregulla fisnore dhe kanë rënjosur modelin e bajraktarizmit në shtetin e varfër. Natyrisht, gazeta thekson se sondazhi mat preferencat e qytetarëve, të cilët nëse vërtet janë pro-amerikan, do duhet të shprehnin përmes protestave vullnetin e tyre për demokratizimin e Kosovës dhe, si thuhet, çlirim nga zgjedha politike. Gazeta po ashtu thekson se Kosovës, përveç pro-amerikanizmit, që është sigurisht diçka inkurajuese, i duhet të punoj që të bindë bashkimin evropian se synon të evropianizohet në të gjitha aspektet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se me dialogun për normalizim me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë arritur rezultate konkrete, por ka ngjecje që vështirë po ka përcehen. Një ish deputet serb shprehet se pjesa më e rëndësishme e dialogut, ajo e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk është kryer. Kronike Arton Konushevcit.
Ministra për dialog Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se me dialog janë arritur rezultate konkrete në disa prej temave, përfshirë policinë dhe doganat, shuarjen e strukturave paralele dhe ilegale në veri të vendit, pjesëmarrjen e komunave në veri me zgjedhjet komunale të Kosovës.
Pastaj kemi